Un tā esiet sveicināti, cienījamie radio klausītāji. Šeit maigajās teātra bāra telpās mēs esam satikuši Ievu Biti. Ieva Biti ir slavenā meiteņa dueta, gribam būt DJs, dueta viena no pusītēm. Ja tā varētu teikt, kā sauc otru pusīti?
Aiga.
Uzvārds?
Aiga Melnbārde.
Aiga Melnbārde.
Atklāj personības.
Nu, fani jau tāpat zinās, vienkārši es nebiju līdz galam lietas kursā. Ieva.
Nu?
Nu, jūs tā kā jūs sākāt? Jūs gribējāt būt DJs tiešām vai kā tas sākās?
Tā arī sākās, mēs gribējām būt DJs. Sākumā bija joks. Pēc tam joks kļuva arvien nopietnāks un īstenībā nekad nav kļuvis pārāk nopietns. Un tā mēs vēl joprojām gribam.
Jūs esat kļuvušas DJs vai
neesat? Neesam kļuvušas, nē.
Es tieši runāju ar Artu Wolfu šodien.
Es domāju, ka Artu Wolfs varētu apliecināt to, ka mēs neesam kļuvušas par DJ'ā. Es varētu būt liecinieks.
Bet pēc, kā jūs konstatēsiet to, ka jūs esat kļuvušas par DJ'ām? Kas ir tas kriterijs, pēc kā jūs vadīsieties, kad jūs varēsiet teikt, viss, tagad mēs esam kļuvušas par DJ'ām?
Es domāju, tas jāprast būs Artim Wolfam. Es domāju, viņš to pamanīs. Viņš to pamanīs un visiem pateiks.
Tad ja Arts Wolfs pasaka kādam, ka tu esi DJs, tad tu esi DJs. Jums viņš to vēl neteica?
Nē, viņš mums reāli izsmēja. Viņš teica, ka mēs spēlējam no plucīšiem.
Kā viņš to domāja?
Tieši tā viņš arī to domāja.
Kāda bija jūs pirmā saskarašanās ar Artu Wolfu?
Pirmā saskarašanās, tāda arī bija tā pirmā saskarašanās. Viņš ārkārtīgi izsmēja to, kad ar pēli var uzlikt dziesmu.
Vai tad nevar?
Mēs jau esam tas pierādījums, ka var, bet tas esot acīm redzot smieklīgi.
Nu,
tā, kad viņš kopš sestdienas vakar šodien vēl smējās.
tad laba humora deva vīkendā bija. Bet, Ieva, kāds bija jūsu pirmā uzstāšanās? Vai tu atceries par...
Es ļoti labi atceros par pirmo uzstāšanos. Mums atļāva pienā, mums atļāva uzspēlēt. Jaunajā gadā, tas bija, man liekas, 2011. Gads, mums atļāva uzspēlēt laikā no 8 līdz 10, tad, kad vēl neviens nav atnācis. Tad mēs varējām pamēģināt pirmo reizi pieskarties pultī.
Vai jūs atceraties savu pirmo dziesmu, ko jūs uzlikāt?
Vispār tā varēja būt kaut kāda zīmīga dziesma.
Tieši tāpēc jautājums tāds.
Bet es neatceros. Turšiņ kaut kāda Madonna vai Malkas Džeksons.
Pirmo reizi ar citu Twitter interviju tiek ierakstīt arī tā kā, no dzīves auditorijas priekšā. Te ir apkārt mums cilvēki sēž arī. Tā ka kāds no, vai kāds no klausītājiem gribēs uzdot arī kādu jautājumu?
Es atpakaļ ja?
Šīs okay, tad padomā un tikmēr mēs turpināsim, bet pēdējā brīdī tad arī tev pajautāsim. Tu domā jautājumu, ja? Ok. Ieva. Nu, un kā šī DJ karjera, jeb tiekšanās uz DJ karjeru ir izmainījusi tavu, nu, tā kā ikdienas dzīvi, vai varbūt tās ir izmainījusi tavu neikdienas šo dzīvi, tas piekdienas, sestdienas, valīts un tā tālāk. Jūs tagad esat tomēr atpazīstams, es teiktu, viens no četriem atpazīstamākajiem DJ meiteņu duetiem Latvijā.
Jā, nu, protams, ka tas ir izmainījis. Mēs tieši nesen par to runājām. Kā mēs esam to dabūjuši gatavu?
Nu kā?
Mēs nācām mājās no Balītes. Mēs aizējām uz Balīti, mēs liekam tādu mūziku, mums pašām patīk, mēs dzeram pa velti, un mums beigās vēl samaksā.
Un var dejot pie savām, tie dziesām, kas patīk.
Tieši tā. Mēs gājām mājās un runājām, kā mēs to dabūjām vispār gatavu.
Bet es tieši tāpat domāju. Ar mani ir tieši tāpatās. Es teiktu, ka, nu, es neesmu ar solis, bet es teiktu, ka jūs esat, tad jau jūs esat DJ.
Jā, bet diemžēl, tas labi, tavs vārds ir... neko nenozīmē.
Mans vārds neko nenozīmē.
Arts Valvs ir...
Jā, labi, bet mums ir jautājums šeit no arī klātesošiem. Es pirms iepazīsimies, kā tev sauc?
Mani sauc Justīne.
Tātad, Justīne, tavs jautājums gribamu DJ vienai no dueta pusītēm Ievai un atgādināšu, ka diemžēl mums ēter laiks tuvojas izskaņēt, pēc tas arī būs pēdējais jautājums šodien.
Cik ilgi jūs gribēsiet būt DJ'as?
Kamēr mums apneks. Tā kaut kā, mums vienkāršāk. Jā.
Varbūt jums vajag pamainīt savu DJ nosaukumu. Gribam būt DJs, kamēr mums apniks.
Jā, nu tas mums ir garais nosaukums, bet plakātos nelien iekšā.
Jā, pareizi, piekrīt. Un arī Facebookā nelien, jo tur ir limitāts ziņu skaits. Labi, paldies, dārgie Twitter intervijas klausītāji. Rakstiet, sūtiet un ko vēl jūs gribētu, lai mēs nointervējam nākamo. Čau!
Čau! Čau!